Du lytter til Radio 4.
Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Kløvedal.
Michael Nord, instruktør og manuskriptforfatter. Velkommen til dit sidste måltid.
Ja, jeg tror, jeg siger tak, selvom det lyder lidt...
Det klinger ikke helt rigtigt at sige tak til sådan en introduktion. Jeg forstår. Du står bag film som er Nordvest, Før Frosten, den internationale genindspilning af Papillon, DR-succesen Huset, og senest Birthday Girl med blandt andet med Trine Dyrholm.
Ja, og Nøglehusbarn med Gita Nørby.
Også som en del af opremsningen. Som,
det er mere fordi, det er sådan til det gråhårede segment, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, under 1300-tallet.
Den har også
en plads.
Jeg ville faktisk bare sige 12 dokumentarfilm, spillefilm og tv-serier på 20 år.
Det er så meget. Ja, ja.
Du godeste. Ja. Konceptet i det sidste måltid er, at jeg har skrevet din nekrolog, som er sammensat ud fra forskellige artikler, der er skrevet om dig. Undervejs så kommer Jonas med de tre retter, du har bestilt, som var det din sidste. Vi sidder lige nu på Fiskerikajens restaurant, der hedder Fiskerisikaja i Nordvest, som vi har fået lov til at låne til de her optagelser. Tak for det. Michael, jeg har skrevet tre overskrifter til dig. Jeg læser alle tre op for dig, og så vil jeg gerne have, at vi taler om dem, og du forholder dig til dem, og vi i sidste ende vælger en af dem. Og den første lyder sådan her. Filminstruktør Michael Nord er død. Han var bannerfører for en generation af filmskabere, som gjorde en dyd ud af at blande fiktion og virkelighed, når de tog udgangspunkt i ægte miljøer, researchede til bunds, og også gerne gik uden om skuespillerhåndbogen, når rollerne skulle besættes. Den var lang, men kan du lide den?
Jeg synes, det var alt for kort.
Perfekt.
Altså, men helt ærligt, du har lige sagt, at jeg har været flittig, og så får man sådan en kort tekst.
Jamen, det var, nu er det kun overskrift.
Men, okay. Det var en lang overskrift.
Det var ligesom rubrikken.
Nej, det synes, fagteknisk er det jo helt spot on.
Ja, den er fra Soundvenue 2023.
Ja.
Man kan sige, det den sætter fokus på, det er lige præcis fiktion og virkelighed, sammenblandingen. Og så det der med at gøre noget andet, både måske i forhold til ægte miljøer, og til at kaste nogle andre typer, end dem, man typisk plejer at se. Kunne det være et værdigt eftermæle-overskrift?
Ja, altså nu spørger du selv,
ja.
Og så vil jeg sige, det eneste, jeg kunne ønske mig, der også stod der, det er jo, at jeg egentlig altid forsøger at være systemkritisk. Og det tror jeg er sådan en særlig dansk ting, fordi når man viser det på festivaler i udlandet, så kommer det politiske helt automatisk ind, og de spørger ofte en, om det har gjort en forskel i det land. Og så må man jo bare svare noget, der er meget dansk, det er nej.
Fordi det oplever du ikke, at de gør?
Jamen altså, jeg oplever for eksempel, altså nu har vi senest, der har vi lavet huset, og så har du justitsministeren derude. Prøv at sætte det i en anden kontekst. Tysk justitsminister, amerikansk justitsminister, det er jo, på det niveau vil det jo nærmest være unthinkable, som så går ud og laver et dementi, og ligesom siger, at det der er huset, tag lige roligt, huset er fiktion, der er ikke noget at komme efter, bla bla bla. Altså, det er jo rent bullshit. Et, hvordan fanden kan det lade sig gøre, der ikke er en eneste journalist, der følger op på det kritisk. To, det er ikke noget nødvendigvis, man får sådan flere kulturpoint for. Og tre, så kan du selv liste op her, det er jo heller ikke noget, der er nævnt. Anyway, altså, du ved, men det er i hvert fald en ting, at lige stusse over.
Eller
wow, eksperten i madlavning.
Præcis, der er ikke noget amatør her.
Nej, hvad hedder det? Jamen Michael, tre retter starter med, forret, østers. Og det var bare østers, så jeg tænker, at det er naturel, så det er bare med lidt citron.
Wow.
Og så skrev du bare med boblevand. Og,
vi blev i tvivl.
Det er jo selvfølgelig almindeligt vand.
Nå, ja,
men
det er
nu havde
nej,
jeg
nej,
lidt,
nej.
Nu havde jeg lidt, så hvis du havde lyst til et glas champagne til østers, så skal du få det. Hvis ikke, så skal du blive fri.
Nej, men jeg har simpelthen, jeg ryger ikke mere, men i dag har jeg tænkt mig at give los.
Okay.
Nu prøver vi bare det hele. Også fordi jeg tænker på det der med pilute, så tænker jeg ligesom sådan, fuck det her, så nu går vi Dirk Passer på den. Sådan. Der er, i øvrigt, så er der jo alt, altså det her, det er jo også meget dansk. Det er meget dansk, at vi altid skal nedtone det politiske, fordi vi skal ikke have nogle konflikter, og lad os bare have Leopstads land til at være, hvad det er, og blive ved med det, og sådan noget, ikke? Men det er jo noget andet, der også er enormt dansk, det er jo, at alkohol. Altså, i virkeligheden burde alle jo være fulde på tv. Alle nyhedsoplæser, alle burde jo bare være fulde, fordi det er jo stort set kun sådan, vi kommunikerer, ikke?
Der er i hvert fald stort fokus på alkohol i den danske kultur.
Altså, det er jo virkelig, hvis vi vil integrere alle nationaliteter i Danmark, så skal de jo bare på sådan en drukkursus.
Det vil...
Men jeg synes, man prøver det, på rusture
og så videre. Ja.
Ja, ja.
Prøv at høre, Michael, hvorfor skal vi have østers?
Det var fordi, altså i virkeligheden, så det er fordi, jeg tænkte på den der hovedret, og hovedretten uden at afsløre, hvad det bliver, så er det lidt mere også en meget traditionel dansk hovedret, hvor man normalt ikke har en forret, tænkte jeg. Og så er der bare, jeg tror simpelthen, altså jo ældre jeg bliver, jo mere kommer jeg fra Vestkysten.
Hvad betyder det?
Det betyder, at jeg blev født i Esbjerg, og det var en by, jeg havde det meget, meget svært ved. Og jeg fandt, altså jeg havde svært ved det på fodboldbanen, jeg havde svært ved det med sådan den form for, altså den måde, man måske var mand på i en by som Esbjerg, med store bøffer og tatoveringer og sådan noget. Nu er jeg ikke specielt stor, absurd nok har jeg jo lavet mange film med mænd med store bøffer og tatoveringer. Men jeg tror, det var en kulturforladt by. Mm. Det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at træde nogle årtagerne. Men det er også en by, hvor man både får medvind og modvind på cykelstien. Ikke? I København, der blæser det jo aldrig. Så det er sådan en voldsom by. Og det tror jeg bare, at jeg er mere rundet af, end jeg vil indrømme. Og så jo ældre jeg bliver, jo mere sætter jeg faktisk pris på at komme fra Esbjerg og komme fra Vestkysten. Jeg synes virkelig, det er fedt. Og hvis jeg vandt i Lotto, så vil jeg købe sådan et sommerhus på Fanø. Og så vil jeg kigge over på Esbjerg.
Så er Østersen også på en eller anden måde at være flyttet til København og kigge hjem på
Østers er København. Hovedretten er Esbjerg, og desserten er min mormor.
Sådan. Den anden overskrift, Michael, den lyder sådan her. Filminstruktør og auteur Michael Nord lavede film om at være truet på sin eksistens. Hvis en film ikke var farlig, var den ligegyldig. Og hvis den blev frelst, var det lige meget.
Nå, den er god. Den er nærmest, den har sådan en sexet svung. det kan jeg godt lide. Jeg ved så heller ikke, hvad det så siger, at jeg ligesom post min død stadigvæk ligesom synes, det ville være ærværdigt, at det også handlede lidt om sex. Det er virkelig underligt. Men det må jeg jo
det må
jeg
jo så muligheden, du har
det
nu.
Det må jeg jo erkende,
ja, præcis.
At jeg ligesom ligger der helt forrådnet, og så alligevel tænker sådan, kunne der blive en tur mere i manesen, ikke? Jamen, den synes jeg er rigtig god. Men den var jo nok, det er ikke i alle aviser, den der var gået.
Hvorfor? Hvad tror du, den er?
Nej, fordi den, det er jo også en, der vidner om, at kultur er vigtig.
Ja, og det vil ikke være i overskriftsform.
Nej, det kommer an på, hvad det er for et medie, ikke?
Den sidste overskrift lyder sådan her. Filminstruktør Michael Nord cementerede sig som sin generations store auteur, der næsten lige meget, hvilken slags film han lavede, formåede at give et personligt særpræg.
Jamen, den der, altså, hvis jeg havde valgt den som min favorit, så ville jeg sige, at jeg ville føle mig uforløst.
Okay.
Så jeg kan faktisk bedst lide nummer to.
Hvad ligger der?
Den er lidt for højt ravende. Sådan.
Så det uforløste, det var fordi, så havde du brug for at puste op, eller hvad?
Ja, ja.
Okay.
Så jeg er stolt af at kunne sige, at den sidste tiltag, det er ikke noget, jeg nødvendigvis har behov for.
Utør behøver ikke, eller...
Nej, men det er ikke det der med at, sådan at være nummer et til noget som helst. Nej. Altså, det er enormt fedt, fordi der var ikke noget... Altså, jeg ville have skåret min lillefinger af. Nej, jeg tror, at jeg ville have skåret min tommeltot af. Fra 18 års alderen til 31 års alderen, der ville jeg have skåret min tommeltot af for at være nummer et.
Og der er noget, der er blevet forløst i dig, har fået ro, har fået...
Ja, altså... Jamen, for det første er min far døde, og for det andet, at jeg har to dejlige børn. Ikke?
Mm. Nå, det kommer vi heldigvis
videre. Altså, jeg tænker, når først man har fået børn, så skal man virkelig have et forskruet selvbillede, eller have sprunget nogle terapitimer over, hvis man stadigvæk har brug for at være nummer et. Det er meget bedre at være stabil, og være pålidelig, og indgå i en gruppe og sådan noget. Det synes jeg er federe.
Den der lige står med en meget lang pause.
Ja, det lyder jo meget frelst og sådan noget.
Nej,
ikke?
Men det lyder da bare helt utrolig fint. Okay, men Michael, det vil sige, at nummer to, filminstruktør og auteur Michael Nord lavede film om at være truet på sin eksistens. Hvis en film ikke var farlig, var den ligegyldig, og hvis det blev frelst, var det lige meget.
Den er god, den er pissegod.
Den løber vi med.
Ja, det der med, hvis ikke det er frelst, den er jo skidegod, fordi den er jo både antisocialdemokratisk og antikonservativ. Det er fedt.
Der vil du gerne stå.
Ja, det er super fedt. Altså, det synes jeg, det synes jeg er super vigtigt. Og det område er der alt for få, der forsvarer.
Og jeg skynder mig at sige, at det er en blanding af to artikler. Det er en fra sinemassen.dk fra 2019 og Information fra 2013. så starter jeg nekrologen, hvor du starter. Fordi Michael Nord blev født 27. december 1978 i Esbjerg. Og vores søn er politiassistent Leif Friedrichsen og skattefuldmægtig og portrætmaler,
ja,
Evi Nord.
Ja, ja. Hun er blevet portrætmaler i en sen alder, kan jeg godt afsløre. Det
jeg blev nødt til at dobbelttjekke, fordi jeg skulle simpelthen være sikker på, at det var rigtigt, både med skattefuldmægtig og portrætmaler, men selvfølgelig kan man være det.
Jo, men det er jo lidt sjovt, fordi at det tror jeg, min mor heller må sige noget om, men det er jo sjovt, at man så som søn kan påvirke sin mor til så at finde sin indre kunstner, ikke?
Var det sådan, det skete?
Det ved jeg ikke, det må hun heller sige, men det er i hvert fald sådan, det kronologisk er sket.
Mm. Forældrene blev skilt, har jeg skrevet spørgsmålstegn.
Nej, de har aldrig været gift.
Men de gik fra hinanden i hvert fald.
Ja, så de havde sådan en tumultarisk forhold, tror jeg, ikke? Og min mor har så også kun mig. Og så mistede jeg kontakten til min far, og den genetablerede jeg så, da jeg var 27. Så derfor så voksede jeg op alene med min mor og min mormor.
Men han boede stadig i byen?
Ja, og vi mødte hinanden. Det er jo også enormt sjovt.
I mødte ikke hinanden i Esbjerg?
Nej, det er ikke sjovt. Han var politimand, så han sad nede på et kontor i Svinget ved Skolegade. Hvis man kender Esbjerg, så vil man vide, at det er et af de byer i Danmark, hvor hvis ikke nummer et, så er det i hvert fald top tre over steder, hvor man kan få et par på rudet. Og så sad han der i sådan et hjørnekontor og var nærbetjent og skulle holde øje med, om der var nogen, der kom op og slås, og så gik han og skilte med, ikke? Så igen, det er jo sådan noget med, hvordan fanden... Det minder jo enormt meget om nogle film, jeg har lavet og sådan noget, ikke?
Vidste du godt, hvordan han så ud?
Ja. Jamen, altså, han er en fuldstændig kopi af mig. Det er også derfor, at jeg så, han døde. Det er simpelthen et billede, jeg ikke kan komme over. Og det er også derfor, at jeg skal finde ud af at finde en balance mellem at have virkelig travlt og virkelig trækværet. Fordi at det billede af ham død har mindet mig om, at tiden løber fra os. På sådan en fuldstændig en-til-en måde. Det var virkelig som om, det var mig, der lå der.
Okay. Fordi I ligner hinanden så meget, så det er også sådan fysisk visuelt.
Ja,
blev,
ja.
Og jeg så du er nødt til at tænke, du så dig selv død?
Nej, jeg så mig selv død. Altså, jeg har set, efter det har jeg set mig selv død mange gange. Og nu kan man jo dvæve det billede, fordi det passer med det, vi skal snakke om her, ikke? Nu ved jeg jo ikke, om jeg dør ved injection, eller gasning, eller skydning, eller kræft, eller hvad det er, I har tænkt, jeg skal dø af. Men han døde i hvert fald af en ekstrem aggressiv kræft, selvom han var helt vildt sund. Det var derfor, det var et chok for alle. Lægen gad ikke engang at undersøge ham, fordi Leif var jo så sund. Han havde sådan noget spænding, og han elskede at køre sådan nogle nephew-numre der, hvor han så der skreg, mens alle de der overvægtige spagenser ligesom skulle tabe 2 eller 3 kilo og sådan der, ikke? Og så svingede han pisken, ikke? Og det var altså efter, at han var gået pension som politimand. Så, og det har jeg så arvet, for jeg... Nu har jeg så fået nogle knæproblemer, og sådan noget, begyndt at cykle, som jeg har altid også været i god form, og sådan noget udholdenhedstræning, og det har jeg altid kunne, udholdenhed, det har jeg altid kunne være god til, og det var han også. Han var sådan en stedig røvhul, ikke?
Og vidste du alle de her ting om ham? Du ved, altså havde du ligesom hvor meget vidste du om ham,
da du voksede
op?
Nu skal du høre noget, der er virkelig sjovt. For det første, så er hans nekrolog også ret sjov, men en ting, jeg husker meget, meget, meget tydeligt, det er, at han i 90'erne blev kåret til årets Esbjergenser. Både fordi han var vel et politimand, men fordi at han også han havde enormt mange pindsvin i sit bryggers. Så han var sådan, det var sådan en pindsvinefar. Så han kunne ikke finde ud af at være far for mig eller min søster Marianne. Jeg har en halvsøster, som er min søster, som så har en anden mor, som er 10 år ældre end mig. Men han kunne ikke helt finde ud af at være børn for os, men han kunne finde ud af at være børn for de her pindsvin. Og det kan man jo sige, det er jo næsten for tyk. Det er jo næsten selv for Susanne Bier bliver det for tykt, ikke? Men det er jo så virkelighed. Og så læste jeg den der artikel. Og så sagde han jo, at hans livret var lasagne, hans yndlingsfilm var Dr. Zhivago, og så kunne han godt lide at cykle, ikke? De der ting blev fuldstændig tatoveret ned i min underbevidstheds underbevidsthed, ikke? Så jeg begyndte at dyrke sådan, hvem er David Lean? Jeg kunne sådan set bedre lide Lars von Trier. Han var sådan en, der åbnede øjnene for mig sådan i, at film også kunne være kunst. Men David Lean, det er ham, der lavede Lawrence of Arabia og Dr. Zhivago, og en masse kæmpestore film. Så da jeg lavede Papillon, var David Lean ligesom mit store forbillede, fordi Papillon var også min fars yndlingsfilm. Og så lasagne. Så jeg kunne også godt lide lasagne. Jeg kunne vildt godt lide lasagne. Og min mor lavede altid lasagne på en fødselsdag. Men vi mennesker og vores hjerner, vi vil altid se systemer og sammenhænge, hvor der ikke er systemer og sammenhænge. Altså, vi vil altid prøve at skabe en logik. Vi kan jo ikke forstå, at når jeg har lavet det interview, så sætter jeg mig op på mit mountainbike, og så cykler jeg ind til det der hotelåbnings, noget jeg skal ind i K. men på vej derhen bliver jeg kørt over. Mm. Altså, det kan vi jo ikke forstå. Fordi det, sådan
det
et liv kan vi jo ikke leve.
Det var en helt almindelig dag, starter de fleste
kan vi ikke, chokerende. Kan vi ikke, det kan vi jo ikke leve med. Mm. Altså, men det kan jo ske. Men hvis du gør det i en film, så vil folk jo synes, kraftedeme underlig, mand. Er der fandme, der er underlig? Altså, jeg troede, det handlede om, at altså, han skulle et land på det der hotel. De set, altså, så kan jeg ikke bare blive kørt over. Nu kan ikke bare sådan tage en karakter. Altså. Mm. Så det er jo sjovt. Og derfor har den måde, vi fortæller historier på, den måde, vi oplever virkeligheden på, og hvordan virkeligheden er, er jo tre forskellige ting. Og der var det jo bare, jeg satte jo min egen far i et fortællemæssigt system, hvor jeg tror, jeg puttede nogle ting hos ham på en pedestal, om at jeg troede, han var et konkurrencemenneske. Jeg troede, han var meget fokuseret. Jeg troede, at han var meget arbejdsom. Jeg troede, at han var alle mulige ting, som jeg så har prøvet at gøre mig selv til, for at være bedre end ham. For jeg tænkte, hvis ikke han elsker mig, så vil jeg være sikker på at være bedre end ham.
Så det var altså, den forhandling, du kunne
ja, det var det kompromis, jeg kunne lave, ja. for jeg selv synes, jeg havde en værdi. Mm. Men så når jeg så endelig møder ham, så finder jeg ud af, at han er bare på en eller anden måde. Altså, han er slet ikke drevet af de samme ting, som jeg har drevet. Hans problem var faktisk, at han ikke var drevet af noget.
Så han prøvede at fylde ud?
Ja, han prøvede at fylde ud med at... Når han var på cyklen, så var det jo for at prøve at kompensere for ikke bare at sidde derhjemme og være bitter. Mm. Men når jeg sætter ham op på cyklen og sidder og løber, så prøver jeg faktisk at hele tiden holde fast i og altså det bliver svært med alder, men ligesom optimere og vedligeholde og fokusere, ikke? Så det er bare virkelig sjovt. Og så for eksempel så spurgte jeg ham om det der Dr. Zhivago. Jeg ved ikke hvor mange der kan huske Dr. Zhivago, men det er jo den handler om det her med der Rusland går fra at du ligesom har nogle zar til at det bliver sådan Sovjetunionen og så videre fortalt igennem den her læge her. Og i slutningen så han har aldrig set sin datter Dr. Zhivago. Og han dør så. Og så er der så den her russiske officer, der så besøger det her, den her energicentral, hvor de ligesom har det her kraftvandværk. Og så møder han så datteren, fordi han vil fortælle hende, hvem hendes far er. Og så kigger han på, at der er sådan en balalaika, det er sådan et specielt instrument, sådan en guitar, som Dr. Zhivago kunne spille på. Og så den sidste replik, det er, at han siger, she can play the balalaika. Og det kan hun jo ikke. Hun har jo aldrig mødt sin far. Hvordan fanden kan det lade sig gøre, at hun har arvet det? Mm. Og det var jeg også meget optaget af. Og det er jo det, vi har optaget, det vi sidder og taler om. Og det er det, Dr. Zhivago handler om, det er, hvordan kan en pige arve evnen til at kunne spille på en balalaika, uden nogensinde at vide, at det var det, hendes far kunne, uden nogensinde, at han har lært hende det. Mm. Men det hele er fantasi. Det hele er noget, jeg bare har forestillet mig. Fordi når jeg så møder min far, så er han sådan, nå, altså, jeg kunne lige så godt have sagt Papillon, eller hvad fanden ved jeg. Altså. Ja, det var bare lige den film, jeg lige havde set på tysk tv.
Fordi du spurgte ham ind til
spurgte jeg jo ham om de der stentavler. Mm. Altså, de der stentavler i mit liv, ikke? Og så viste det jo bare at være fodboldfidus, men det havde jo drevet mig til noget. Mm. Og det er jo derfor, religion og historie er vigtig, fordi det, om det er fake, det er jo sådan set ligegyldigt, fordi det driver os til noget. Men det er jo et problem, når nyheder er fake, men religion og idoler og symboler, så det tror jeg er meget, det er enormt vigtigt. Og derfor er det også vigtigt, det vi laver, når vi ligesom fortæller historier, som vi gør nu, eller gør det på det store lade i biografen.
Ledestjerner.
Ja.
Der står også her din nekrolog. Michael Nord kendte i sin barndom ikke sin far, og voksede op som enebarn i Esbjerg hos sin mor og mormor. Og så stod der her. Der begge to stod og klappede, når han stod ud af sengen om morgenen. Faktisk elskede de ham så eftertrykkeligt. Er det stadig løb ud af øjne, næse og mund, som han sagde til politiet i 2019.
Wow.
Så der var fuld plade på kærlighed fra din mor og din mormor, forstås.
Ja, og så vil jeg sige, på godt med store bogstaver, og så på ondt med små bogstaver, ikke?
Fordi intet barn kan holde til at blive elsket så meget?
Jo, nej, ved du hvad? Intet barn kan holde til ikke at blive elsket, punktum. Mm. Jeg tror, skal vi ikke starte med at give vores børn masser af kærlighed, så kan vi altid beslutte for, hvor meget vi skal skrue ned for det bagefter. Men lad os lige starte med, at det er der, vi sætter ind. Det tror jeg trods alt er det vigtigste. Mm.
Gennem sin mor og mormor lærte han at tale om følelser. Men fraværet af faren gjorde Michael Nord til en usikker, indadvendt dreng i skolen. Det er fra BT 2019. Og så fortsætter den. Og inde i den generede dreng var der en frembrusende vrede. Han ville vinde over faren. Michael Nord var besat af at slå sin fars banerekord i atletik.
Nå, det har jeg. Ja, det er sjovt.
Så det gjorde han. Han kom en dag i en rekordbog.
Ja, ja. Ja, jeg var så godt nok nummer 10, så jeg tror, jeg rådede ud igen.
Men den stod
de
der. Den var der.
Ja, den var der lige et år der. Det var sjovt. Og ved du, hvad det sindssyge var? da jeg så møder min far, og det er den første dag, det er den første aften, vi sidder sammen, så nævner han det kraftedme, ikke?
At du var der? Eller,
ja, ja, at jeg havde vippet ham af den der liste der, ikke?
Okay. Så han har set det, han. Ja, har han fulgt med i dit liv? Eller?
Ja, det tror jeg lidt. Ja, ja, lidt. Det havde han. Men det var sjovt, fordi han var også lidt narcissistisk, ikke? Fordi så havde han jo fulgt med i ting, der var relevant for ham selv, i forhold til, at så havde han jo lagt mærke til, at han ligesom var røget ud af den her liste. Mm. Ikke?
Du må sige til, hvis det er, fordi det ikke er rart at snakke om, men jeg skal bare lige forstå, altså, hvorfor der ikke var det, der hed, hvor din mor sagde, at nu skal vi lige møde din far, eller din far kommer banket på, eller hvordan har I kunne undgå det møde i så mange år i en så lille by?
Nå, men vi havde jo også nogle år, hvor vi ligesom prøvede i starten, da jeg var lille, ikke?
Okay.
Men nu, når man selv er blevet voksen, så kan man jo godt se, at det er jo svært som et barn at ligesom skulle tage initiativ til at se sin far, ikke?
Ja.
Og så kan man sige, da jeg så lærer min far at kende, så kan man sige, så er alting jo altid en sammenhæng mellem de personer, der er involveret i en konflikt, for eksempel. Og min mor var jo for eksempel enormt glad for, at jeg så tog kontakt til min far igen, men jeg tror, at det var også bare en for stor en mundfuld at blande sig i. Mm. Og omvendt kan man sige, når jeg så mødte min far, så fandt jeg jo også ud af, at han var jo en, der havde lidt svært ved at være i kontakt med sine egne følelser. Mm. Jeg sidder jo på en... Jeg tager ud og løber, eller smadrer mig selv på en cykel, eller får min puls så højt op, som jeg overhovedet kan, og står og puster, for at komme i kontakt med mig selv, faktisk. Han gjorde jo alle de samme ting, for ikke at være i kontakt med sig selv. Og det er jo nok nøglepunktet. Mm. At jeg... Altså, jeg har det egentlig bedst med, når jeg føler, at jeg har leveret noget på arbejde, jeg føler, at jeg har trænet, så kan jeg være nærværende over for mine børn. Så jeg bytter faktisk. På den måde har jeg fundet en balance i mig selv. Den balance havde min far slet ikke. Det var virkelig flugt. Og så er det jo klart, så flygter han jo også fra den konflikt. Det kan være, som han selv formulerede det, som bare, jamen, så går der en uge, så bliver det til en måned, så bliver det til et år, så bliver det til 2 år, så holdt op, så er der gået 20 år død. Det var det første, jeg sagde i telefonen på sådan en jysk måde. Det var sådan, nej, er det dig, Michael? Ja. Nej. Hvor længe er der gået? Jamen, der er godt nok gået 20 år. Sådan. Hold da op. Nå. Hvor er du henne? Jeg er i Ribe. Sådan. Jamen, okay, men skal vi mødes så, eller hvad? Altså, du ved. Så ikke for at sige, at det ikke var dramatisk for ham. Han var bare med i en anden film. Og det tror jeg bare, man virkelig skal huske. Og det, altså, og det prøver jeg ligesom også at lære mine børn. Og det skal man også lære, når hvis et forhold går i stykker og sådan noget. Man er ligesom med i 2 forskellige film, og det er ikke sikkert, det er samme genre. Og han var altså ikke med i den der melodramatiske heltehistorie, som jeg havde skabt om mig selv.
Hvad var hans film?
Hans film var det var et kvarter af Seinfeld, og så et kvarter af midten af The Shining.
Okay.
Altså sådan noget fuldstændig slapstick, plat lort, som faktisk man ikke kunne lade være med at grine af, og derfor faktisk var ret godt. Og så et uerkendt mørke af rum, som selvom de var ubefolket, faktisk var virkelig uhyggelige. Mm. Så det tror jeg sådan, hvordan jeg vil beskrive det. Og det er også enormt interessant. Og det der med maskulin mørke, det prøver jeg også at forstå i film og sådan noget. Og maskulin mørke er ikke noget, der er betinget på køn. Det er mere sådan en animus og animus. Mm. Altså sådan en jungiansk måde at se det maskuline og feminine på. Og det, uden at vi behøver at gå ind i det, men jeg synes ikke, det Trine kan lige så meget udforske det maskuline, som Jesper Christensen kan. Mm.
Jonas, det er simpelthen det er virkelig en smuk servering. Hold da kæft, og ser det dejligt ud.
Wow.
Det er godt.
Det er godt, at man kan gå ind og se billeder der, for det er virkelig flot. Wow.
Ja, det er det.
Wow.
Det er det gode beretning.
Ej, jeg kan se.
Så kan man gemme sig.
Wow, og der er masser af smør. Wow. Ja, ja, ja.
Masser af det hele.
Hvad skal vi have, Jonas?
Jamen, vi skal have stjerneskud. Simpelthen. Og som Michael sagde, det kan jo være en ret. Altså, det er jo et måltid i sig selv. Mm. Så der er ikke så mange, hvis man går ud og spiser smørbrød. Jeg tror ikke, der er mange, der tager flere mader ud over den.
Nej, det er...
Så er det ikke.
Den står godt for sig selv.
Ja, så der er vel ikke så meget at fortælle
om det. Jo, fordi er der hvad er der ovenpå? Og hvad har du?
Ja, men altså, der er grønne spars. Mm. Det er jo lige...
De der spars, det er
det,
vi
har lige prøvet. Ikke? Og så,
det er jo lidt nervøs over dem, Michael.
Nej, nej, okay. nej, men det er bare utraditionelt på en rigtig fed måde.
Ja.
Så er der... jamen, der er jo rødspætte. Der er både dampet, og der er paneret og stegt. Stegt i masser af smør. Og så er der rejer, og der er dressing, og der er ørredroven. Dild.
Ja. Ja, tjak.
Lidt af det hele. Wow. Og så skulle vi have øl til. Mm-hmm. Og jamen, det var ikke rigtig specificeret noget, så jeg tænkte, den er god. Nu har vi godt nok været lidt uheldige, ikke, at det er lige havlet udenfor, men solen skinnede tidligere, ja. Og vi er i april, så fynsk forår. Det må blive sådan.
Ej, jeg elsker fynsk forår.
Ja, den er rigtig god. Ja. Også fordi den smager lidt mørk, men den er ikke mørk.
Det er en snyder på den dejligste måde. Den er april. Den har fuldstændig, men den har også det tunge vejr i bunden, og så har den alt det lette op til.
Jeg synes, det er fedt, når produkter rammer rigtig meget, det egentlig hedder.
Ja, præcis. Ja, altså. Og den lever op til sit navn.
Ja, det gør den.
Ja.
Det må man sige.
Wow.
Så, ja. Tak. Tusind tak.
Der er det mere her.
Tak skal du have.
Således. Velbekomme.
Jeg kan huske, det der med barndom og hvad man husker og sådan noget. Noget af det, jeg husker tydeligt fra en barndom, det var, når mig og min mor, hvor vi tog, det hed ikke Føtex, det hed noget andet, men jeg kan ikke huske, hvad det hed, men så tog vi Føtex i Esbjerg, og så gik vi op i kantinen, og så fik min mormor smørbrød, og så fik jeg pomfritter og en rød pølse. Og så sad hun og spiste, og det kunne godt have været sådan noget som det her. Men det var ikke anrettet på den her måde, men det var sådan smørbrød der.
Ja.
Det kan jeg altid huske. Fordi så var det sådan et event, det der med, så gik vi ned og handlede ind. Så handlede man sådan ind til ugen.
Ja.
Og så gik man sådan og holdt øje med, hvad ting kostede og sådan noget. Det er også noget, jeg kan huske fra min barndom. Det er det der med at vide, hvad ting koster og sådan noget. Hvad mælk koster, hvad hakket oksekød koster. Og ej, det der det er på tilbud, så kan vi lave det og sådan noget. Det er jo sådan noget, at københavnerbørn, de glemmer, i hvert fald i sådan en kulturhjem, ikke? De ved ikke, hvad ting koster.
Der er en anden overflod.
Ja, ja.
I gymnasiet faldt Michael Nord over et opslag om Filmhøjskolen. Han knoklede for at skrabe penge til det ophold, han kom på i 1998. Det var i den periode, hans første filmprojekter tog form. I 99, kun 20 år gammel og uden nogen særlig erfaring med film, kom han ind på Filmskolens TV-uddannelse. Udover at komme ind på en meget prestigefyldt uddannelse, var det også overvældende for Esbjerg-drengen at komme til København. Oplevelsen af storbyen var dramatisk, en kulturrevolution, og for Michael Nord var det lige så stor en revolution at komme ind på en uddannelse, hvor han hele tiden kunne arbejde med sig selv og sin kreativitet. At der var nogen, der tog det, han lavede, alvorligt og udfordrede ham.
Det lyder som sådan at blive Europaen. Det er virkelig sjovt.
Men er det rigtigt? Altså, giver det stadig genlyd? Det her, det er fra DFI fra 2013, så det har været i forbindelse med
min film. Hold da op. Jamen altså, hvis man ligesom lige skruer ned for violinerne, så er det fuldstændig rigtigt.
Michael Nord blev færdiguddannet fra Filmskolen i 2003. I sin afgangsfilm fra Filmskolen, En rem af huden, tegnede han et portræt af den danske pornopionær Ole Ege, hvor han som omdrejningspunkt overraskende valgte en ulykkelig kærlighedshistorie i hovedpersonens fortid. Men det var dokumentarfilmen Vesterbro, der for alvor åbnede omverdens øjne for, at her var en instruktør, som gik endnu mere bramfrit og udfordrende til det dokumentariske format, end de fleste af sine generationsfæller. Nord formåede at omsætte en overordentlig, genkendelig og ret så banal Vesterbro-hverdag til en højenergisk historie med en dramaturgi og et drive i de enkelte scener, som man normalt kun kendte fra spillefilm. Han satte nye standarder for intimitet i dokumentariske processer ved at lade hovedpersonerne i filmen Vesterbro optage sig selv, når filmholdet ikke var til stede. I 2010 havde Michael Nord sin spillefilms debut med fængselsfilmen R, som han instruerede sammen med Tobias Lindholm. At de to instruktører fra dokumentarfilmmiljøet og fiktionsfilmens sfære gik sammen, var usædvanligt. R var i vid udstrækning baseret på research, som Nord og Lindholm havde lavet i danske fængsler, og de fik efterfølgende mulighed for at skyde filmen i Horsens statsfængsel. Derfor var den første visning af R heller ikke foran kulturparnasset i København som normalt, men for en gruppe hårdkogte kriminelle i det nye topsikrede statsfængsel i Østjylland. Mm. Det var her, Nord og Lindholm tilbragte 5 opslidende uger med at få deres fængselsdrama i kassen. Et drama, der blev lavet for under 6 millioner kroner, uden de store forventninger, og med et cast bestående af tidligere indsatte, rigtige fængselsbetjente og en helt grøn Pilou Asbæk i hovedrollen som Rune. Efter 95 intense minutter fortalte fangerne, hvor berørte de var af filmen, hvor meget det betød for dem, at den var blevet lavet, og hvor meget de så frem til, at deres familier kunne se den, så de kunne opleve, hvordan det var at sidde inde i Horsens statsfængsel. Små 10 år senere, står der her, stod det stadig som et af de største øjeblikke i Michael Nords karriere. Stemmer det overens? Det er fra Sound Venue 2019.
Ja, altså Sound Venue tager tit fejl med mange ting, men lige her, der er de virkelig rent plet. Fordi det var en virkelig god gengivelse af, hvordan det var. Mm. Ja. Det var virkelig rørende. Og det er nok det, jeg altid vil hige efter. Det er lidt ligesom, når man har lavet en popsang. Det er ikke fordi, den nødvendige popsang bliver et hit. Det er mere, at man ved, sådan, jeg har lavet de der 2,5 minutter, og det fucking svinger. This is gonna fly. Og jeg vidste bare, at vi sad der og klippede om, og det vidste Adam også, som var klipper. Han vidste også bare, at jeg kunne se på Adam, fordi Adam havde klippet alle mine dokumentarer.
Adam Nielsen,
han har klippet alle mine ting på filmskolen. Vi var rigtig gode venner, og vi arbejdede sammen. Og jeg kunne se, jeg kendte Adam så godt, jeg kunne se, allerede bare fra ryggen af, jeg kunne se, da han vendte sig om, da vi sad. Man sidder jo og klipper noget sammen, og så ser man måske 2 timer af en film. Og så klipper man om, og så ser man 1 time og 45, og du ved, det er altid, det er så forfærdeligt at sidde og se på det. Fordi man har filmet så meget lort, og så skal man strukturere det, og så får man nogen ind at se det. Og så siger de, det her, det hænger slet ikke sammen. Men jeg kunne bare se på Adam, og sådan, vidste bare, at det her, det er et hit. Og det var ikke så meget med hit. Vi var ikke ligeglade med, at komme biograf, men det var ikke så meget, vi havde aldrig troet, at det ville blive sådan en film, som ligesom stadigvæk lever, og Roland, han, du ved, hvad fanden, har fået sådan en Hollywood-karriere, hvad fanden,
Roland
det er jo helt, ja, det er jo helt absurd, ikke? Men der vidste vi bare, at vi havde lavet sådan et pop-hit. Altså, forstå mig ret, det er jo et kulturprodukt, og det er en hård film og sådan noget. Men den havde vi ligesom ramt rent. Og det var igen sådan en kollektiv oplevelse, at ligesom arbejde sammen. Og jeg tror også, vi ramte det rent, fordi at vi hele tiden tænkte på de mennesker, der var i den ægte situation. Og det var derfor, at den visning var så vigtig. Og det der med, der var så en af dem, der fortalte, vil jeg vise til min mor, fordi hun hele tiden siger, at jeg ikke har det hårdt nok. Og det vender jo igen tilbage til det her med, at du har en justitsminister, som er ude og lave sådan en dementi, ikke? Og det vender jo igen tilbage til sådan noget leverpostejs Danmark, hvor vi kan godt sende soldater ud af landet, men den dag, hvor vores egne soldater skal stå her rundt i gaderne og holde russerne for døren, så kapitulerer vi jo, fordi vi i virkeligheden aldrig rigtig tør at bide der, hvor det gør ondt. Vi tør aldrig rigtig sådan at forholde os til de problemer, vi har lige ved siden af os. Fordi vi er sådan et lille, lille, lille land, ikke? Og det helt bogstavelige, det her var jo også bare, det var også enormt, det var så stærkt det der med at lave en film. Og det var så stærkt for Bilou, at han ligesom skulle kopiere menneskelig gestik fra nogle mennesker, som var virkelig presset i nogle systemer og sådan noget. Mm. Man kan sige, nu er der jo lavet masser af den slags film senere hen, og ude i verden var der også nogle andre, der var optaget af den måde, vi arbejdede på, men det var virkelig fedt.
Men må jeg spørge dig, profeten kom næsten samtidig?
Ja, det var sådan lidt uheldigt, det sagde Kan også. Vi troede, at det var noget, Kan bare sagde for sjov og sådan noget. Men sådan er det jo, så er man uheldig, og så er man heldig og sådan noget. Men jeg tror, jeg har også lært meget af det, at man skal ikke være så meget optaget af, hvad andre folk laver og sådan noget. For der vil altid være nogen, der laver lidt det samme. Der vil altid være nogen, der har lidt det samme riff på gitaren.
Ja, der er noget med nogle tematikker og sådan noget, men må det ikke have været så sindssygt syret for jer, der?
Jo, det var forfærdeligt. Okay. Men det mest forfærdelige var mere, når folk troede, at vi havde set den, ikke? Det var mere det, der var forfærdeligt.
Og prøv lige, for nu har jeg ikke lige min research i orden. Hvad er han fransk? Hvor er det?
Ja, Chagoidar, han har lavet Profeten, ikke? Som så desværre ikke bare en god film, men ligesom en fantastisk god film, ikke?
Men
han har lavet de samme research, så han fandt jo også ud af, at det jo ikke, altså, hvis du går ind i dansk fængsel og researcher om det her med, at når du laver de her stærkfangeafdelinger, så kan det negative...
Hedder det det?
Ja, det negative biprodukt ved det er jo, at hvis du laver stærkfangeafdelinger, så kan du også komme til at lave svagefangeafdelinger. Du kan også risikere, at du klumper folk sammen i grupperinger, sådan så de eventuelle grupperinger bliver meget stærkere. Det vil sige, at hvis du tager en masse tatoverede etniske danskere og putter på én afdeling, og du tager en masse endnu ikke tatoverede, ikke etniske dansere og putter ned på en anden afdeling, hvem tror du, de kommer til at bekæmpe hinanden, når de kommer ud på gaden? hvad for en bruger tror du sender over til den anden bruger, og lige pludselig så kører det. Så grunden til, at man lavede de her stærkfange ting, var jo fordi man kunne se, hvordan de stærke fanger dominerede over de svage fanger, så man tænkte, måske kunne man ligesom flytte dem rundt, sådan, så de svage kunne for sig, og de stærke for sig. Men hvis du putter tre mænd eller kvinder ud på en øde ø, så vil de altid lave hierarki. Så det er sådan set ligegyldigt, om de er 2 meter brede, eller de er 2 centimeter brede. De vil altid lave et hierarki, og det var det, man også ligesom har fundet ud af nu. Og det var på et europæisk plan, så jeg tror sådan set, det var den samme ting, som Jacques Guédard, han ligesom stak næsen ned i.
Men noget jeg at blive, det må virkelig have været rystende, fordi I havde stået, og I var færdige med optagelser, hvor langt var I i processen?
Jamen, vi sad og klippede og sådan noget, da vi hørte om film og sådan noget. Okay. Og Tobias blev ikke virkelig berørt, ikke, fordi hans kæreste var i Cannes og sådan noget.
Okay.
Men altså igen, livet har jo lært mig, at hvis man går og samler på sådan nogle ting, så skal man finde på noget andet at lave, end det, jeg laver. Fordi så laver man jo ingenting.
Det er jeg helt med på, men det, der også nogle gange sker, det er, at det nogle gange er det ikke, man har ikke selv sådan stor indflydelse på tidsånden og på de der tilfældigheder. Så det der med, at der er masser, der har stået og været dygtige til alt muligt, så der var bare to bare ved siden af og to shinede. Så det der, altså, at det, jeg ved godt, det var...
Jo, men jeg har en kur, som både virker mentalt og virker i praksis. Det er, mens man sidder og klipper, så er man allerede i gang med det næste.
Ja.
Og det er det, jeg er. Og det er ikke, fordi jeg forlader det, jeg sidder og klipper. Men hvis du altid... Hvis jeg sørger for at være produktiv, så sørger Gud for kvaliteten. Fordi kvalitet er noget med tid og tilfældigheder. Men hvis jeg altid er produktiv, det er ligesom at være en angriber inde i boksen i fodbold. Altså hvis du hele tiden prøver lige at... Hvis du hele tiden har det med, at du kan sparke... Du kan fandme sparke første gang, og kommer nærheden af dig. På et eller andet tidspunkt, så får du hul på bylden, og så banker du dem ind. Men folk kigger jo ikke på statistikken. Folk siger jo ikke, jamen for eksempel Erling Haaland, der er angriber for City, så der er jo ikke nogen, der kigger og siger, jamen han har jo ramt ved siden af 40 gange. Jo, men han har jo scoret 10 gange. Ja, det kan også være, at jeg har ramt ved siden af 40 gange, men jeg har scoret 10 gange. Og alle de andre har kun scoret 5 gange.
Så der er også noget mental overlevelse i hele tiden?
Ja, og så synes jeg også bare, det er sjovt. Men det var selvfølgelig et slag, men det var ikke mere et slag end at... Altså så, du ved, nu sidder vi jo i den her location, vi har nu, det er jo sjovt nok, det er der, hvor vi så lavede Nordvest, som var den film, jeg lavede bagefter, ikke så? Og nu sidder vi her sådan med fin vin og god øl og super lækker mad og sådan noget. Så livet forandrer sig jo hele tiden. Og så vil jeg sige, okay, fint, vi kom ikke til Cannes på grund af profeten, så gjorde vi så meget andet. Men det er stadigvæk gået over alle forventninger og sådan noget.
I 2013 skildrede Michael Nord det københavnske bandemiljø i sin film Nordvest. Historien var ren fiktion, men inspiration havde han hentet i virkeligheden. Med sin baggrund som dokumentarist havde han lavet en film, der giver gåsehud, fordi det føles som ægte vare, skrev Euroman. Filmen Nordvest var ikke et portræt af ydre Nørrebro, men et portræt af en hovedperson, der balancerer mellem knytnæver og stor kærlighed til sin familie. Selv vidste Michael Nord ingenting om bandekriminalitet, men han vidste, hvordan det var at føle sig rodløs og identitetsløs. Michael Nord kendte følelsen af at ville gøre hvad som helst, hvis en stor arm havde lagt sig om hans skulder, dengang han var 15-16.
Ja, min bandeleder var jo Mogens Rukov. Gustav Giese, som så spillede hovedrollen i Nordvest, hans var jo Roland Møller. Men de psykologiske mekanismer var jo sådan set det samme. Og det var jo sådan set min politiske statement. Det er jo, at når man sidder og laver de der bandepakker, og man sidder og sætter de der drenge i spil i 10 år, fordi de er blevet taget med et våben i en Audi, som i øvrigt er leaset, som jo er slemt nok i forvejen, altså, så giver de... Så de 10 år, de 10 år bliver bare brugt sammen med djævlen i et lukket rum, ikke?
Vi har gået fra, at du ikke selv regnede og tænkte på, da du sad i Esbjerg som ung, at, eller for den sags skyld, da du startede på filmskolen, at lige præcis at du har lavet så at du har været tema for dig har jo været fængsler og folk i bur og
jo, men for mig lige er det arbejdsløshed. Altså for mig lige er optaget af arbejdsløshed. Han kunne sådan set lige så godt have været optaget af fængsler, og jeg kunne lige så godt have været optaget af arbejdsløshed. Men nu er det bare lige den genre, eller undskyld, den subgenre i det socialrealistiske, jeg så ligesom har fundet en plads i. Men derfor var det også vigtigt for mig at netop at lave den her film med Gita Nørby på plejehjem, fordi at det var vigtigt for mig at ligesom føle, at jeg kunne gøre mig fri af, at det ikke behøvede at handle om kriminalitet, men det var systemet, der var interessant.
Og den kommer nemlig her, og det er simpelthen en sætning, jeg ikke har kunne regne ud helt, hvad betyder, så det kan være, du skal hjælpe mig. Den hedder Med nøglehus spejl fra 2015 med Gita Nørby og svenske Sven Volter. begyndte nord for alvor at løfte sig, i det hans fokus på regler viste sig at kunne beskrive både de uskrevne love for opførsel på et plejehjem, samt demensens uafvendelige tvang, lige så vel som det beskrev gangsterkodexet i Nordvest.
Ja, altså for mig er det egentlig meget tydeligt, hvad der står, udover at det er meget sødt, at der kun findes nogle rosende nogen. Til min dødsdag vil jeg stadigvæk huske det der med, at der Jyllandsposten står som noget af det første i anmeldelsen, når Aarhus Bejl står, endnu en film om gamle mennesker. Endnu en fucking film om gamle fucking mennesker. You fucking beep. Altså, fuck Leverpostejs fucking Danmark, ikke? Altså, der er fandme ikke et land som det her, hvor det er bare sådan noget, så kunne det kræfte dem også vendes til noget negativt, ikke?
Anyway. Men og bare, mest fordi så mange var der film om gamle mennesker, var der jo så måske heller ikke.
Nej, men det er jo også fordi, du ved, så havde vi skyggen fra profeten. Det jeg lavede Norge Spejl, så havde skyggen af Mure af Michael Haneke og sådan noget. Du ved, så man vil altid stå i skyggen af et eller andet. Og det sjove er jo, at man husker jo mere det negative end det positive, men det der, det glemmer jeg alligevel aldrig sådan, endnu en film om gamle mennesker. Altså, goddag, mand. Altså, det er simpelthen utroligt.
Filmen var et brev til hans mormor.
Ja. Min mormor, hun nåede så desværre at blive meget dement, før hun overhovedet havde en chance for at se den, ikke? Så hun nåede aldrig at se den rigtigt. Ej, men det er virkelig, wow.
Der er jo ikke så meget at sige om det.
Hvis man genindfører det her i det danske restaurationsmiljø, der, jeg tror også, det vil blive hit.
Jamen, der er mange variationer.
Ja, det gør de stadig. Nå, er det blevet en ting igen?
Det er okay. Totalt. Ja, okay. Heldigvis.
For det smager jo godt. Ja, ja. Der er ikke nogen, der ikke kan lide det.
Nej, præcis.
Så helt sikkert forhold rød med fløde, og så kommer der lidt kaffe lige om en sekund til.
Wow.
Det er så smukt. Tusind tak.
Velbekomme.
Jamen, den her, det tænker jeg er et godt billede, det her mad her. Ja. Det ser flot ud. Det er også meget dansk.
Det er det nemlig. Og på en eller anden måde, så jeg ved ikke, hvorfor det er, men den her, den bor tit hos folks, altså hos gæsternes bedsteforældre.
Jeg har haft mange, ja. Mm. Wow.
Jamen, det er måske, fordi det var en tradition for bedsteforældrene, at man lavede frugtgrød, altså på en anden måde end...
Ej, hvor er den god. Wow.
Du taler om værelset overfor, og også som, også som et liv, der forsvinder. Og også som mennesker, der er et sted i deres liv, hvor de er tættere på døden. Og hvordan forholder du dig selv til at skulle... dø til døden?
Hvis ikke jeg havde mine børn, så ville det være en følelse, der ville være så lammende, så jeg hverken kunne være i stand til at passe mit arbejde eller have nogen seksualitet. Men fordi jeg har mine børn, så indgår jeg i noget, som en professor engang sagde til mig, Finn Bøjsen Møller, som er en legendarisk anatomiprofessor, som er gået i pension nu, som jeg faktisk også har lavet dokumentarfilm om. Men han sagde til mig, jeg spurgte ham, tror du på Gud? Så sagde han, prøv at uddybe det. Så sagde han, okay, tror du på det evige liv? Hvis Gud er forbundet med det evige liv, tror du så på det? Så sagde han, jeg tror ikke på mit evige liv, men jeg tror på livets evige liv. Jeg tror på, at jeg indgår i livets træ. Og i det træ spiller jeg en rolle. Og i det træ vokser der noget ud, og vokser der noget tilbage. Og det er noget, der ikke kan eksistere uden mig, men det er også noget, der eksisterer uden mig. Livets evige liv. Mm. Og den balsamiske tanke, der er i livets evige liv, er, synes jeg, er meget fredsfrembringende. Og det er nok mit bud på, ikke religion, men mit bud på, på noget, der dæmper angsten. Mm.
2 år senere tog Michael Nord turen til Hollywood med den stort anlagte genindspilning af fængselsklassikeren Papillon. Med blandt andet Charlie Hunnam. Siger man efter navnet sådan?
Ja.
Hunnam. Og jeg sagde også i tvivl, er det Rami eller Rami Malek?
Begge det med Rami Malek.
Og han er blandt andet kendt for Mr. Robot, James Bond-filmen No Time to Die.
Og han vandt en Oscar for... Ja.
Og så har du et citat her, jeg synes var utrolig fint. Til Soundvind, du sagde Michael Nord i 2018. Det er meget sundt at have Hollywood som dit begær, men det er ikke sundt at have det som din drøm.
Ej, hvor er det godt. Det er rigtigt.
Herefter vendte Michael Nord tilbage til Danmark med Før Frosten, med blandt andet Jesper Christensen, Clara Rossager og Gita Nørby igen. Der lignede et periodedrama, men måske i virkeligheden var en western. Den var lavet med samme tilgang, som handlede det om bandemiljøet i København. filmen bygget på selvstændig historisk research om for eksempel datidens ægteskabsaftaler og forsikringssvindel, blandt andet med afsæt i Else Marie Kofods doktordisputat, Når bønder elsker.
Ja, den er fantastisk. Når bønder elsker, den skal I læse.
Jesper Christensen indtog hovedrollen som den fattige bonde Jens, der i 1950'erne gifter sin ene datter væk til en svensk storbonde for at få familiens maver til at holde op med at knurre. Alle scener handlede ifølge Nord om, at Jens skulle forholde sig til, at han var far. Han dedikerede filmen til sin egen far.
Ja.
Jeg har også læst stadig i researchen, at...
Det er sjovt nok noget, min far heller ikke har set den. Så min mormor nåede ikke at se den, der var dedikeret til hende, og min far nåede ikke at se, så det kan være, at jeg skulle passe på med det der...
Med dedikationerne. Men også, at de film, du lavede før, var handlet om sønner, og den her handlede om...
Ja, altså det har været, det tror jeg, de fleste vil sige. Men det har været, det største vendepunkt i mit liv, er ikke dem, jeg har mistet, men det er dem, jeg har fået. Og ligesom at få to børn, det er det største vendepunkt. Det har ændret mit kompas, og det er jeg glad for at kunne sige. Altså.
Til et interview i Politiken i 2019 sagde Michael Nord: "Jeg har undersøgt det maskuline i alle mine film, og undervejs gennem livet har jeg opdaget, at det kan være nemmere slet ikke at have en far, end at have en far, som er fraværende i ens nærvær."
Hvad har jeg sagt det? Det kan være, jeg ikke slet ikke skal sige noget. Skal du bare sidde og læse op på de der gode citater der? Sådan. Jeg synes, det går meget godt. Jeg er lidt ked af, at jeg skal dø, men det er meget bedre, end jeg har troet. Det er virkelig godt.
Så starter jeg sådan her. Det er tilbage i topform med velskrevet og velspillet fængselsserie, der er smæk for skillingen og et spejl af samfundet i splid med sig selv. Sådan skrev Ekkos anmelder om DR-serien Huset, som Michael Nord instruerede sammen med Frederik Louis Hvid og kvitterede med 5 stjerner.
Det og samme. Skrevet af Kim Åke.
Kim Fubs Åke. Ja. Det samme gjorde Politikken, Ekstrabladet og Soundvenue. Med sin rå skildring af livet i et fængsel, lignede Huset ikke den gængse DR-søndagsserie. Nord og Hvid håbede, at seerne ville spørge sig selv: "Hvad vil jeg selv blive til, når jeg har siddet bag trammer i 10 år? Huset var også en seertals succes med 773.000 seere. BBC købte dramaet, og tv-stationer i Holland, Belgien og Frankrig købte det også. Jeg studsede over, at jeg synes, der var et hul fra 19 til 24, eller 23, hvor du laver...
Nu har jeg så lavet 2 i streg, ikke? Det er så, grunden til, at det er det hul, det er både på grund af corona, og fordi at mig og moren til mine børn, vi ligesom går fra hinanden. Så der er både corona, der er det, og så er det også, at jeg ligesom var så heldig og uheldig, men heldig egentlig at kunne have en økonomi, sådan så jeg i vid udstrækning kunne være der for mine børn. Og i virkeligheden er det ikke så meget mere værd for mine børn, fordi jeg synes også, at det er vigtigt, at børn går ud af døren og laver deres ting, og så kommer tilbage igen. Man behøver ikke sidde der og pamre om dem. Men det er klart, hvis de er så små, så der skal skiftes blæ eller noget, så skal der jo gøres det, ikke? Men jeg tror mere, det var også bare var mig, der ligesom lige skulle, jeg skulle lige trække vejret. Så det er den længste pause, jeg har haft, siden jeg var 18.
Ja.
Og så er det bare heldigt, at det kunne lade sig gøre økonomisk. Mm. Og det siger jeg ikke med nogen selvfølge. Fordi man skal aldrig tage det som selvfølge, at man kan tage sådan en pause der. Ikke? Og nu er jeg også freelancer, så jeg beder jo ikke nogen om orlov. Jeg bliver nødt til bare at prøve at løse det. Ikke?
Så det var i nogle år, hvor du skulle noget andet?
Ja, det skulle i hvert fald være far.
I foråret 2024 fik Michael Nords nyeste spillefilm Birthday Girl premiere. Et intenst cruise-drama om et overgreb og kampen for retfærdighed. Endnu en gang gennemførte Michael Nord et omfangsrigt researcharbejde i arbejdet med filmen, som byggede på virkelige oplevelser og fortællinger fra kvinder, der var blevet udsat på overgreb på krydstogtskibe og befandt sig i det juridiske ingenmandsland, som international farvand kan være. Det er jo selvfølgelig fuldstændig sigende for din karriere, at den der research har været så... altså det er simpelthen sådan, du har gået til dine projekter. Næsten som var du journalist, eller...
Dokumentarist,
skulle jeg hilse, så det er du så.
Eller
også.
Jeg er dokumentarist, når jeg gør det, ikke? Mm-hmm. Ja. Og så er det jo en klaustrofobisk film, og det var mega fedt at lave med Trine. Den har været meget svær at lave. Jeg vil ikke anbefale nogen at lave en film på en båd. eller på et skib, men...
Hvorfor? Fordi hvad er udover sådan det åbne?
Det er okay. Prøv at forestille dig, hvis vi sad på den restaurant, så pludselig... Og så sejlede den bare afsted. Og så kan du ikke være... Og så er det sådan, hvornår er vi tilbage igen? Det er vi om 18 timer. What? Ja, altså, hvad fanden? Du ved. Og så bliver man søsyg, og det hele begynder... Det hele står sådan her, vibrerer og sådan noget, ikke? Men jeg kunne bare ikke lave... Jeg kunne ikke lave den film andre steder, fordi
vi...
Den,
i studie.
Jo, vi lavede jo noget af det i studie, ikke? Men det har man jo ikke råd til. Altså, hvis det havde været en dyrere film, eller hvis den bliver remaket, for eksempel, som det kunne jo godt være. Hvis den blev remaket, så skulle den jo remake, sådan som man lavede det hele i studie, for eksempel, ikke? Det kunne man jo godt. Men jamen, det var jo... Det var bare svært at lave, men det var også sjovt at lave, og jeg er super glad for den der research i forhold til, at det var også en trojansk hest, fordi det har været enormt lærerigt for mig at forstå sådan nogle termer, som jeg ikke kendte i forvejen, som sekundær traumatisering. Hvad vil det sige at være pårørende til en, der måske har været udsat for et overgreb? Og det der måske, det er fuldstændig afgørende for, hvordan både den pårørende og hvordan offeret skal leve de næste 50 år, ikke? Og der er for mig cruise-industrien bare et symbol på, hvordan at vi er så bagud juridisk i forhold til at sikre minimands rettigheder. Men vi gør ikke noget ved det. Og det er jo ikke sådan noget, der får folk i biografen. Det er jo Trines performance, og Flora og Trine og mor og datter, og alle de gode skuespillere, vi har med. Men det synes jeg også er interessant.
Gennem årene udviklede Michael Nord sig til den helt store auteur. Han gentog ikke bare sig selv, men formåede at gentage og variere et sæt personlige emner og tematikker i forskellige sammenhænge. Selvom Michael Nord både lavede et fængselsdrama, en bandefilm, en demensfilm og et historisk drama, forstod han ikke, hvorfor folk syntes, hans film var så forskellige. Til filmbloggen Cinemassen udtalte han i 2019, at alle hans film i princippet handlede om det samme, om at være truet på sin eksistens, og så havde han også noget omkring faderskab og sønner. For Michael Nord var den bedste filmpris at få lov til at lave den næste film.
Nå, det, ja, jamen, altså, det var jo utroligt citat og sådan. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, det er meget godt.
Michael Nord efterlader sine to børn.
Ja, det kan jeg næsten ikke kunne høre. Og det er ikke så meget med at efterlade dem. Det er mere, at de efterlader mig. Fordi jeg går over i et andet rum. Det er mere det, jeg synes, der går ondt. Mm. De skal nok klare sig.
Men at du ikke får resten af dem med?
Ja.
Sådan?
Ja. Ja, fordi man vil jo gerne se, hvad de finder på. Og det absurde er jo, at når man først har holdt sådan nogle helt små bipser der, og en dreng og en pige kan godt lukke forskelligt, det er jo noget hormonelt og sådan noget, og man er så træt af at skifte blæ. Og jeg kan bare huske der, med begge børn, sådan, der har jeg stået som om, de var sådan en soft ice maskine, hvor jeg sådan har stået og trykket deres maver ind, for at få dem til at skide, for jeg var så træt af at skifte blæ hele tiden. Hvor vil det godt skide og sådan noget. Og man er bare sådan, jeg kan ikke mere. Og så kommer man på kontoret der efter 2 timer, fordi man brugte så lang tid på at aflevere, men man har ikke trænet noget. Og man sidder bare der med sådan en varm kop kaffe og sådan noget. Og så kigger man ned af sig selv, og så kan man lugte sådan, puha, ej, fuck. Og så lugter man bare lort. Altså, what the fuck, altså. Og det lyder meget privilegeret, sådan, er det nu det værste, der kan ske, det er, at du bruger 2 timer på at aflevere, og du lugter og lort og sådan. Men det er mere, man er så træt. Men det, der er så vildt, det er, at når de så bliver større, og mine de er 9 og 11, så kan man bare mærke, nej, hvor går det hurtigt. Og så savner man bare den der lille bips der, ikke? Fordi mens man var i det, man kunne huske den der softice-maskine af lort. Og så glemmer man det, men man skal huske de der momenter der, fordi den der lille bips der, den vokser bare fra en, ikke? Og bliver sådan en fisk der svømmer væk en dag. Det,
og så står man der i det andet værelse.
Ja, med alle sine dumme priser og sådan noget. Hvad skal man med den der De Gyldne Palmer og den der Oscar, der, når man sidder alene i det der rum der, ikke? Og det er en stor kliché, men det er jo også totalt rigtigt, ikke? Så jeg håber, jeg tænker ikke så meget på, hvor gammel jeg bliver. Jeg håber bare så inderligt, at jeg kan få lov til at prøve at blive gerne begge dele, farfar og morfar. Det ville fandme være fedt.
Så er noget faldet på plads.
Ja, det ville være fedt. Mm. Og så sidder jeg der, I skal se min film. Og så er det bare sådan, fuck dig, gud vil vi ej, mand. Så, nå, okay.
Så er de et andet sted i deres liv, gang med at lave deres egne
præcis.
Fortællinger.
Præcis. Så ved man, at man har, you did a great job. Livets evige liv. Det vil være den bedste gravskrift.
Det er mit næste spørgsmål.
Nå.
Michael Nord, hvad skal der så over din gravsten?
Oh, en gravskrift. Det har jeg slet ikke tænkt mig. Har de andre, der har været inde, øvet sig på sådan noget i forvejen? Nu går der faktisk noget op for mig, som jeg faktisk ikke har tænkt over. Jeg synes, den der gravskrift, hvor der står, det her, det kan jeg faktisk godt lide, fordi det er så banalt og dumt, men det hylder også menig mand, og det er nok, hvad jeg helst vil stå for. Du ved, der står jo det der tak for alt. Det går op for mig nu, for jeg har aldrig tænkt over på den her måde. Jeg har altid tænkt, at tak for alt, det var de levende, der takkede den døde. Men jeg har aldrig tænkt over det omvendt. Så det vil jeg gerne, der må gerne stå det samme på min pissten, som der står på alle andre jyske idioter. Om de så er gode fædre, eller har siddet i spjældet og døde på plejehjem, eller døde det, de var 10 år gamle, eller fra 2. verdenskrig, eller sort, eller hvid, eller gul, eller blå. Bare giv mig den samme skrift som folket. Tak for alt. Men det er ikke mine børn, der behøver at takke mig. Det er mig, der sender det ud i universet og siger, tak for alt, og tak for det her måltid, og tak fordi jeg måtte komme til København, og tak fordi du gider interviewe mig, og tak fordi jeg kunne få lov til at lave film, og tak for, at jeg stadig er i live. Tak for alt. Det er min tekst.
Æret være hans minde. Michael Nord, tak fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.